Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Kastell għall-Klara ta' Alina Brockdorf, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin.
Inselmilkom. Fl-ewwel silta ħallejna lill-Klara fjum it-tieġ tagħha. Tiltaqa' ma' Leonard, illi kien kella relazzjoni miegħu, kienu joħorġu flimkien, kienu namrati u kienu jinħabbu snin qabel, kien telaq l-Awstralja, iżda kien ġi dakinhar kienet ratu hemmhekk għat-tieġ tagħha. Issa kienet qed tisten miegħu. Klara, jien ser nirrispetta l-ftehim li għamilna bejnietna. Intu jien ftit ilu. Jiġifieri mhux ser ngħid diskors li ndejqek biha. Serna tipprova ta' kemm jingalantom. Għax fuq kollox għandi xewwa kbira li intu jien nibqgħu bieb. Ma wiġibtux. Xi stajt ngħidlu. Kollu minnu li ġab ruħu tajjeb u ma qal xejn li biħsetha jimbarazzani. Infatti biex inkun għad tidritt lanqas biss fetaħ fommu. Imma l-bniedem ma jgħaddix messaġġi biss bil-klim. Għajnejh kienu ġoti għaj. Hemm bdejt naqra messaġġi li ma xtaqx li jinsisti fuqhom f'dik il-lejla meta kont għadni kemm iżewwixt. Kontant qrib ta' wiċċu li ma stajtx inċaqlaq rasi biex inħares żman d'oħra. Bdejt inħoss in-nifs tiegħu fuq wiċċi wonqi. Stajt inxom irraħ qawwija ta' xi fwieħa jew sapun li bihom inħassel. Issu kollox kien baqa' l-istess bħal 9 snin qabel. Ġabu li lura tifkiriet ta' meta konna nkunu flimkien għariddut fuq bank faċċata tal-baħar. Fl-aħħar irnexxi li neħles minnu għax irġajt għatlu li saqajja qed juġawni. Kelli par żarbun ieħor abjad tas-satin b'takkuna ferm aktar baxxa u li jom Deniż ħasbet iġib magħha. Imma l-vanità ta' mara rassitni biex nibqa' nidher ftit itwalu aktar eleganti għar-ritratti u għalhekk ma xtaqx il-bidlu. Barra minn hekk l-istil tal-libsa tiegħi kien iċraqlu takkuna għolja. Igustajt lill-Mister Walter li minħina li ieħor beda jersaq lejja u jistaqsini jekk hux kollox sew. Jekk ilċi jew xrobt xi ħaġa, fuq kollox dan kien it-tieġ tiegħi u ta' żewġi. Martu, Aida u l-mamma tiegħi lanqas biss indenjaw ruhom. Isaqsuni jekk għandi bżonn xi ħaġa f'xi ħin jew ieħor. Deniż iva. Dik miskina kultant kważi bdiet iddejjaqni u tiffittani u fl-aħħar għattilha biex tinsin ftit. Manuel, Mr. Walter, raġel ta' zokkor. Mhux li martu għajda miex, imma nara xi ftit mneħram xammar ma nafx għaliex. Twildet, trabbiet u baqgħet toqgħod taslima. Aħna wkoll bħala minn taslima, imma aħna xort oħra. Drabis għan sitra tinsa kif titkellem bil-Malti, u għalhekk irħilha trox salt Ingliż ma' kull erba' kelmiet bil-Malti. Manuel mhux bħala. Seta jissoponi kemm kont qed inħoss in-nuqqas ta' missieri u għalhekk miskin ipprova jimla dak il-vojt li fil-verità mhux l-kemm timlieħ. Imma apprezzajt ferm il-ħsieb ġentili tiegħu. It-tieġ dam sas-sija ta' filgħodu. Ħlejna xi sija biex ħadna salt ritratti tal-gruppi differenti tal-familja. Ħadd saħan sitra ritratt mal-kollegaj ta' Walter. Stajt nilma l-ħars anke juża ta' Leonard xi ħadd isuġġerixxa li naturalment l-għarajjes kellhom ikunu magħhom għal dak ir-ritratt. U mela mingħajrhom. Dak li jien innutajt li kien hemm wieħed mill-kollegi nieqes. Suppost li kienu ħamsa u mhux erba'. Derin delija ma derim kien. Staqsejt għalih, Walter għalli li dak mar vaganza fil-Pirinej. Sartant kien, u kulħadd deradu frisk. Kulħadd barra minni li konta jiena mejta, u li kelli ġen biex nfittxu nbidlu l-ħwejjeġ bħala sinjal li r-riċeviment ser jagħlaq. Ma rridx ninsa nsemmi li kellna souvenirs ħelwin tassew. Statwetti tal-porċellana, għamla ta' kastell. Waqt li qed insellem lill-mistednin, Leonard saq ribi u bdik it-bissima mqarba u nebbixa tiegħu qalli. Qatt niltaqgħu, Sinjura Klara, m'għandhomux. Tajtu d-bissima ħafifa bla ma weġibtu. Jien Walter konna ftehmna li ma kellniex għax noħolmu bivjaġġ wara t-tieġ. Ma ngħidx li ma xtaqniex nagħmlu bħal ħadd ieħor, ma sens komunu li jiena li jkun ferm aħjar jekk wara dik l-ispiża tat-tieġ nibżgħu ftit għas-sult. Il-mażonet li xtrajna f'ta' ġorni kienet jonqsu sal-ċol u spejjeż. Kien għadu nofsu vojt mill-mobbli, barra mill-fatt li biex ħallasni jekk kellna nisselfu somma ġmiela mill-bank. Kien tassew għall-qalbna, fuq żewġ masonet soħra, hemm fl-ogħla ħodba tal-art, tista' tgħid li dak tagħna jiġi fir-raba' sular, l-ogħla nett minn ta' madwaru. Kellna wkoll garaġġ kbir jesa' erba' karozzi. Konna xxurtjati li xtrajnieh xi sentejn qabel mal-bini reġa' beda jżid sewwa, biċċa sewwa fil-prezz. Kienet għaltinna bih ħabibti Denise li flimkien mal-familja tagħha jqogħdu fil-mażonett ta' sular isfel minnha. Dan inserta li f'dak il-manuset kien hemm koppja Angliża anzjani li kienu lhom joqogħdu Malta għal xi 15-il sena. Dawn tħajru jmorru lura jinġabru ma' wliedhom l-Ingilterra. Infatti sirna nafu b'dan il-post qabel ma xammewh l-aġenti. U qabel ma dik il-koppja Angliża fettilhom joħorġu l-avviż tal-mażonett tal-bejħ fil-gazzetti. Ħtafnih u ftit jiem wara li għamilna r-riċerki kollha iffirmajna l-ewwel kuntratt. Ħallewna l-amara kollha bit-tagħmir kollu komplut. Veru li xi biċċiet tal-amara xtaqna bil-mod nħilsu minnhom. Lili joġbuni, imma Walter laħaq m'aħx grazzja magħhom. Allura ma xtaqx li mmerih baxxejt rasi biex nħilsu minnhom. Wara minn dan kien hemm żewġ tikmamar voj tal-kollox. Konna tassew ix-xurtjati f'dik il-biċċa negozju li għamilna. It-tnejn li aħna konna kuntenti bil-mażonett. Imbagħad jien xi ħaġa speċjali. Mill-ewwel darba li tlajt narah mal-ġenituri tiegħi u ta' Walter waħħalta f'moħħi li qisu xi kastell minn dawk l-imsaħħra li bihom kien wabbilni l-papa. Il-baħar tal-bajja ta' San Ġiljan taħtna. Tista' tgħid. Jidher minn kull kamra, iva, eżatt bħal dawk il-kastelli ta' fuq ix-xmajjar tal-Bavarja. Għandek minn tistaqsi hawn. X'inhi din l-istorja tal-kastelli? Għandek raġun. Ħalli nirrakkuntalek. Somma mindu konti flaċ kejkna, u patfal kollha kelli telfa biex nisma' x'istorja qabel ma norqod. Dik l-istorja li hija kienet dejjem f'idejn il-papa. Naf li mhix ħaġa normali, is-soltu xogħolhom ijiet jirrakkuntaw l-istejjer. Ibda biex kont il-fessu da tiegħu. Forsi ta' raġa stramba. Għax bosta drabi ssib li l-missier ikun eqreb l-ewwel, tifla milli maż-żgħira, imma hekk kien fil-kastijaj. Missier kien perit, u drabi jdum f'xi laqgħat u jittardja fuq ix-xogħol. Iżdara taħseb li kont norqod. Tgħidx kemm kont ninkwieta lill-mama. Meta nwebbes rasi wara li nsabbat riġlejja mal-art, inwerza u nirrifjuta li nidħol fis-sodda jekk il-papa għadu ma wasalx. Le ma kontx naċċetta li taqra li hi jew xi ħadd minn uti. Ma tarax. Irid inżid ukoll li mit-tliet ulied li konna jinħrixt l-aktar nixbaħlilu, mhux biss fil-fiżjonomija tiegħi ma wkoll fid-dispożizzjoni u l-kapaċitajiet artistiċi wkoll. Xtaqni ferm li nistudja bħalu għal-perit, imma ma ħassejt ibda ċibda. Minn flok studjajt u sirt disinjatriti tal-ħwejjeġ. U tajċ x'bokka kellu bija. Ħadd minna l-ulied ma sar perit. Serena saret spiżjara. U dik minn dejjem miġbuda fermaktar lejn il-mama. Hija ġeri li kienet iffissata fuq un-nanna Luċija, omm il-papa, dak sar għalliem. Tista' tgħid li rabbitu n-nanna x'kien il-mimmi tajnejja. U jien? Jien mitlufa fuq missieri. Inkompli l-istorja tal-Kastelli. Iva, ikolli nammetti li ta' tifla żgħira kont kapriċċjuża żejjed. U fl-aħħar il-mama kienet taqta' qalba minni u brabja fuqha titlaqni waħdi f'kamarti nistenna. Kont nagħmel l-arja b'missieri. Mhux l-ewwel darba li ta' parsi nkun rieqda u nismagħhom jitlewmu bejniethom minħabba fija. Nagħmel x'nagħmel. Għall-missieri kont perfetta. Irħilu li kien ifittex ix-xara fl-aġina mal-oħrajn kollha ta' madwaru kemm fid-dar u kemm fuq ix-xogħol. Kien magħruf għalkemm kien perfezzjonist. U miskinu min jipprova jaddilu xi kumment dwar dan. Kien hemm il-fatt ieħor li lili minn flok isejjaħ li bismi Klara. Qerilu jsejjaħ li Princess. Dan kien jirita sew lill-ommi. Mhux l-ewwel darba li quddiem istess kienet tiksru u tfakru li jien għandi isem ieħor. Li fuq kollox smajthom kemm il-darba jgħidu. Li kien għażlu stess għax kien devot ta' San Franġisk tas-Sisi u ta' Santa Klara. Jista' jkun ukoll li ommi kienet tinkeċċi ftit għax il-oħti Serena mid-dera qatt ma kien isejħilha bit-titlu ta' prinċipessa. Waqt li jien kont inħossti tant gburija u kuntenta li kważi nemmen li jien xi darba tinsir prinċipessa ta' veru u ngħix f'wieħed minn dawk il-kastelli. Kienet teżisti bħal pika bejni u bejn ommi. Illum meta nħares lura. Wara li għaddew dawk is-snin kollha nħossni nistħi minn innifsi waqt li tiġini ħasra għall-ommi u napprezza kemm kellha sabar biex tissapportini. Alla ħares għad ikolli tifla li toħroġ tixbaħ b'xi mod lili fil-manjeri li kelli meta kont żgħira, tant infiżda minn missieri. Il-bambina ħaresni minn gwaj bħal dan. Walter jab din l-istorja kollha u barra mill-fatt li baqa' jgħir xi ftit għall-missieri Apulja mejjet. Wedni li ser joqgħod b'sebajnejn biex hekk ikolna tifla ma jagħmilx ħmerijiet bħal dawn. It-tamajt li jżomm kelmtu. Mela missieri kien jirrakkontali l-ħrejjef li soltu jħobbu tfal. Min jaf kemm il-darba kien jiġi ħdejja wkoll qabel ma jkun mari jkoll u ommi tibqa' ssaħħanlu li kell tistenna u tinnervja. Miskina minħabba fija tibqa' mqajma sa ma taraħ li kiel. Kien isikket li l-ommi bl-iskuża li iż-żgħira ruħi qalbi. Sar il ħin aħjar torqoti qabel ma nikol jien. Hemm imduda fuq sotti bid-dawl tal-lampata bil-lejl kien jibda jirrakkonta dak li ħenu n-niesi u żbejjaħ. Ma kellux ħtieġa ta' dawl għax qatt ma kien jaqra li mill-korba. Kellu ħabta jirrakkonta u jagħmel l-istejjer ħajjin. Tant ħajjin kważi nispiċċa qed narhom bħal f'xi film. Illum uliedna għandhom it-televiżjoni u mijiet ta' films ta' dawn il-ħrejjef li jistgħu jaraw x'kien iridu. Aħna kellna setta t-televiżjoni, imma ma kienx interessani wisq. Għalija xejn ma kien jisboq l-immaġinazzjoni li kienu jqajmu fija dawk il-ħrejjef kif kien jirrakkontahom l-missieri. U mhux l-ewwel darba li kont nixtieq li nerġa' nisma' l-istess storja tal-lejl ta' qabel u mhux waħda ġdida. Il-favoriti tiegħi kienu Snow White, The Sleeping Beauty u Cinderella. F'bosta mill-ħrejjef jisemmew il-kastelli. Kont iffissata fil-kastelli. Missieri dejjem kienu għedni li xi darba jibni l-mudell kbir tal-ġebel ta' kastell. Ixi darba saħan sitra joħodni l-Bavarja nara xieħut minn dawk il-kastelli. Issi bosta kastelli mhux biss fil-Bavarja, imma hu kien iffissat fuq il-kultura Ġermaniża. Missieri wasal biex ibni l-mudell ta' kastell tal-ġebel. Sa hemm irnexxilna naslu, għax il-Bavarja ma ħadniex miegħu. Kelli dak iż-żmien madwar 6 snin. Marru u ommi biss għall-okkażjoni tal-anniversarju ta' meta żewġu. Dik id-darba għal xejn bkejt u sabbat riġlejja bal-art, u għam il-bosta jimbla ma nikol. Dan kont nagħmlu għax naf kemm kienet tinkett ommi tarani ma nikolx. Irħil imbagħad bil-moħbi imur nisraq xi ħaġa minn xi armarju u mill-friġġ biex immek mika bil-moħbi. kien kollu ta' xejn. Ommi kienet tafta qablu fej trid lill-missieri, u dik id-darba ddeċidiet li tagħmel hekk. Tagħha għaddiet u mhux tiegħi. Kelli nibqa' d-dar ma' Ħuti u ma' Nanna Luċija. Irrabjata l-ommi tant li kont żgura li qatt mu ser naħfrilha talli ma ħadetniex magħhom. Qed inwaħħal fiha. Issa l-ġurnata tal-luma għaddi nemmen li missier żgur li pprova jħodni magħhom. Kemm rajta kattiva miegħi dakinhar. Għarax kienet ser titlef li kieku ħadidni magħhom. Irraġunajt li għamlet hekk biex tpattili ta' kemm kont inwerżaq jekk tipprova tirrakkuntali xi storja hi. Jħassra. Jiema kellha l-ebda grazzja biex tirrakkonta l-istejjer, barra mill-fatt li l-missieri kont nippreferih. U f'dawk il-ftit jiem li damhom sifrin, tajt x'kemm inkwetajt għall-Nanna Luċija. Isfat il-vittma innoċenti tiegħi. Kont niġġilet maħuti fuq kull ħaġa ta' xejn jew naqposta biex inweġġa'. Insomma, illum bil-kemm nista' nemmen li dawn il-pras par kont ta' bil-ħaqna mill-hom jien. Missieri wedni li ser iġib li miegħu bosta ritratti u stampi ta' kastelli. Kien sewa sew meta wasal lura li beda jibni lill-mudell tal-kastell tal-ġebel. Ma li beda biex il-est il-pedament li kien fuq speċi ta' tafla kbira u ħoxna ta' tliet piedi bitlieta u mibdiet gergera l-imbarazz u l-ħmieċ u l-frakk tal-ġebel li ser jagħmel fil-kamra tal-ikel. U żgur li hemm ma kienx postu. Illum nifhem sew is-sitwazzjoni. Ma dak iż-żmien rajt l-attitudni ta' ommi sempliċement biex tkompli tippika miegħi. Missieri baxxa rasu u kellna nġorru kollox fil-kamra tal-bejt u jintila u niżla nittawallu u nħares lejh u noħlom. Qed ilu. Waqt li jibni rrakkuntali kif is-sultan Ludoviku fis-seklu 19 xtaq jibni bosta minn dawn il-kastelli kemm biex ikunu mezz ta' difiża u kemm biex isebba l-pajjiż. Bosta minnhom kienu fuq xmajjar, oħrajn fuq gżejjer żgħar imbedin mill-kosta. Mingħajr dubju l-aktar għall-qalbu kien il-famuż kastell Neuschwanstein li għadu jsaħħar lil kull min imur iżuru. Xi wħud minnhom wara l-gwerer li kien ikun hemm ta' spiss bejn il-ħakkiema tal-Ewropa, dawn il-kastelli kienu jservu ta' ħabsijiet tal-priġunieri, kif infatti baqgħu sa żminijietna fit-tieni gwerra dinjija, fejn insibu l-kastell il-kas tal-kastell Kolditz. Hekk kont norqod dejjem noħlom bil-ħrejjef sbieħu bil-kastelli li qatt ma kont nixba nisma' dwarhom. Waqt li missieri baqgħu jwedni li xi darba żgur jgħodni l-Bavarja biex narhom. Żmien it-tfulija malajri gerbeb. Jħassra lina li ta' tfal li nkunu jkollna ġen biex nfittxu, nifirixxu ġwien ħajna u ntiru mill-bejta. Moħħna biex nikbru u nsiru adulti qabel iż-żmien. Moħħni biex bil-moħbi nilbes jiżarbun bit-takkuna t'ommi. U mur nittawal quddiem il-mera biex niggosta li l-nifsi ta' parse qed nikber malajr. Tallimt naqra l-istejjer jien, allura missieri ma baqax irrakkunta li aktar rejjef. Ma xorta bqajt iffissata fuqu u fuq il-kastelli. Kelli ritrat kbir ta' kastelli muwaħħal mal-ħajt tal-kamra tas-sudda tiegħi. U sadan it-tant il-papa kien lestili l-kastell tal-ġebel li dam jaħdem fuqu aktar minn sena. Lesta x-xogħol tal-ġebel wara kompla xi raqgħat tax-xogħol bil-ħadid tal-pont sabiħ u l-grada l-kbira ta' quddiem flimkien ma' strixxi ta' ħadid f'kull tiegħha. Darba netkellim madwar 13-il sena, niftakar li konna jinu weħidna d-dar. Ftaħt qalbi miegħu għatlu. Pa, tafx nixtieq? Għajdla ħanini. Kien ilu ma jsejjali, bit-titlu princess. Naqta rasi li din kienet xi manuvra t'ommi. Beda minn flok. Meta nkunu weħedna jsejjaħ li ħanini. Dan biss meta nkunu weħedna. U dim l-oħrajn jien kont spiċċajt sempliċiment bismi formali ta' Klara. Nafli, mhux possibbli. Imma ix-xewqa nqeda. Nixtieq li kont ngħix f'kastell ta' veru. Ukoll jekk ma jkollix prinċipp miegħi bħal dak tar-rejjef. F'dan il-kastell ngħixu biss intu jien, għax int biss tifhimni. M'għandi l-ebda ħajra li jkolli ħbieb miegħi. Fuq kollox jien isni m'għandi xbieb. Forsi tlumana l-mamma Serena u Ġeri. U bil-ħaq Nanna Luċija. Ma għattaktar. Mbagħad insakru l-bib il-kbir, intalgħu il-pont u jintrefa, u ngħixu fis-slim weħidna. Xi tajt? Ma jġibniex mill-ewwel. Niftakar li dak il-ħin kien qiegħed jeħiex pjanti tax-xogħol. Għaddi naraħ isu issa. Dak in-nuċċali f'xi ferim nieħru, mitlu fuq xogħlu. Malli kellimtu jien mill-ewwel indunajt l-qarras ftit witxu. Derim ħassebu sejjaħ li għal ħdejjeħ waqt li telaq il-lapes u riga minn ħdejjeħ u neħħa wkoll in-nuċċali. Għamin fuq is-siġġu u mar fuq is-sufan. Mor bil-qiegħda ħdejjeħ nipprova nitgeddes miegħu kif kont nagħmel dari. Għam biex ta' parsi hu ta' silma u xinġi lura biddel postu. Mar fuq siġġu li ressaq u dimi fejn kont bqajt fuq is-sufan nistenni ġej ħdejja. Iddisappuntajt ruħi li minn flok mar fuq siġġu. Ismani sew Klara. Meta kont żgħira kont inkellmek ta' tifla żgħira. Kont nirrakuntalek il-ħrejjef. Tiftakar kemm konna nqattaw żmien nitkellmu fuq il-kastelli? Darba saħansitra bnejt lek kastell, kif taf inti. U li għadu hemm fil-kamra tal-bejt. Imma issa li qed tikber u llum tista' tgħid sir tfajla. Jekk tix li twarrab kompletament dak il-ħolm li diment li kont tifla żgħira kien jiddevertik u jħajrek biex tiżviluppa immaġinazzjoni fertili. Imma l-kollox hemm iż-żmien propizju tiegħu. Fil-ħajja tagħna ta' adulti mhux possibbli u ma jaqbilx li ninħalqu għal rasna f'ebda kastell. Al-kontrarju jekk tgħid li ninfetħu kemm jista' jkun għall-oħrajn u għall-kull ċirkustanza li nsibu ruħna fiha. Min jsisti li jingħalaq fil-kastell li kun qed jistieden marda mentali u stil ta' ħajja mhux normali. U fuq kollox. Inċandek li tant qed idejqek fil-ħajja li tixtieq taħrab minnu u tissakkar waħdek. U xejn speċjali? Imma narani li l-iskola ftit li xejn għandi ħbieb. Jien stess ma nsib l-ebda gost fil-bib. L-għalliema kollha jdejquni. Jkun hemm xi waħda minnhom li tifhimni. Ikolli nistudja bil-forsa l-eżamijiet. U ma nafx. Ma nara xejn sabiħ fil-ħajja tiegħi li f'dawk l-istejl li kont irrakkunta li int. U f'xi twejjaq. Aħjar ma kbir xejn. Klara, nerġa' ngħidlek. Issa żmien il-ħrejjef spiċċa. Wasal iż-żmien li tiffaċċja l-ħajja waħdek. Qed ngħidlek waħdek. Dan ma jfissirx li m'għandux ikollok bib. Il-kelma waħdek hawn qed tfisser mingħajri. Jien m'iniex etern. Int għandek ħajtek mifruxa quddiemek u bil-mod tibda tinduna li ma toroq qed isejħulek biex tgħaddi minnhom. Ħallik mill-kastelli issa. Dawk żbieħ. Imma warrabhom kif warrabt is-salt pupi u l-amara u l-ilbisi tal-pupu u l-kodba tal-ħrejjef. Fuq kollox, kif inhuma li ieħor twarrab il-bisi tiegħek stess li ma jibqgħux iġuk. Għax int min huma li ieħor qed tinbidel u għandek tħossok kuntenta b'dil-bidla. Int ma twilidx biex tibqa' tifla. It-tfulija hi biż-żmien ta' tkija biex xi darba ssir mara. Qed tifhimni. Qed nifhmek. Perfettament, pa. Imma nishtiq nkun sinċira miegħek. Nishtiq nistħalli l-ħajja drabi tbeżżani. Nibża mill-isfidi tagħha. M'għandekx għalfejn. Għadek żgħira. Kull m'għandek tagħmel issa u li tistudja u tipprova. Tifhem lill-oħrajn. Tagħmel bieb u tara kif bil-mod tinbidel din il-veduta negattiva li għandek dwar il-ħajja. Ħares lejn il-ħajja issa xi ħaġa kera sewda. Kera li xi darba ser taqafu ekutat nek le. Mhux hekk. Il-ħajja huda jum bjum, sija b'sija. Naf li meta kont żgħira ma kontx inħoss il-weġġat li bdejt inħoss da żmien l-aktar dawk ta' meta nħoss imwarba jew imkasbra minnha madwari. U għalhekk li għatlek li nixtieq nissakkar f'kastell. Issu kulħadd taħris li blikraħ, kulħadd ftiġrija biex ikun aħjar minni, u jien qatt ma nistani qabb biex nuħu nnifsu nistrieħ. Jew li nqas nifhem għaliex hemm bżonn telli qabla sens.
Hawn għandek raġun, binti, għax il-ħajja fiha l-weġġa' tagħha veru. Imma hija din l-istess sensazzjoni ta' weġġa' li tfakkrek li inti ħajja. M'għandekx għax tibża' mill-ħajja. Ħares lejha bħala avventura eċċitanti li fiha ser tiltaqa' ma' bosta nies li fuq kollox mhux bil-fors li jkunu kontrik. Issib żgur minn iħobbok. U prova dejjem ara sabiħ f'dak li jkun, biex tkun għall-anqas tista' tħobb xi ħaġa fih. L-imħabba hija l-isbaħ esperjenza fid-dinja, ftakar fiha din. Ma tistax tgħid li tkun doqt il-ħlewwa tad-dinja jekk ma tkunx lesta biex toffri u taċċetta l-imħabba. Għax ftakar. Li lebda kastell, kbir kemm hu kbir, sabiħ kemm hu sabiħ, ma jistaqat bil-bini tiegħu ta' ġebel u ħadit ibes u kisaħ ma jkennen jew isaħħan lek qalbek. Dak li kien issibu biss f'qalb oħra li tħobbok. Imbagħad hemm oħra, ftakar minn ħobb li tlest irħu biex weġġa, l-imħabba taf tferik. Jien lesta biex inħobb, ma xiġri jekk ma nsib il-ħadd. Li jobni l-ura. Ċiġifiri ma s-sibli l-ħat. Mela ħana ta' madwarek ma nħobbukx. Il-qudiema t-sib aktar minn ħobbok. Basta tkun miftuha l-ħajja u tħares li għabit bis-sima. Għaxin kella, jiġifiri nsir bħal kalamita li niġbet lejja biss negattivita ux. Ux hekk dejjem temmen intba. Dan kollu kultant tibqa' ngħid li ma nara xejn sabiħ fil-ħajja. Ja bħal dik ix-xema li ftit tinħela sa ma tispiċċa fid-dlam tal-mewt. Jiddependi kif tħares leha. Tispiċċa x-xema, forsi. Għax ma jkollokx bżonna aktar, għax madwarek ikollok biżdawl. Ejja, kuraġġ, Klara. Għammin fejn kien u reġa' fuq il-mejda jkompli x-xogħol li kien telaq minn idejh. Ma xejt rasi u tbissimt bħal dak li qallu qed naċċetta kull ma qalli. Xorta xtaqt li nissakkar u ninħeba f'xi kastell. L-istess ħin bdejt nipprova kif wissini jun hu l-ħajja b'aktar entużjażmu u kuraġġ. Dan ma jfissirx li tlaqta l-kollox il-ħolm tal-kastelli. Għax meta bdejt nikber u l-ħajja kienet tidher kifra, bħal meta telaq Leonard minn Malta wara li kont Binġejtu fl-immaġinazzjoni tiegħi bħala dak il-prinċep tal-kastell, hemm kont nipprova nimmaġina li ser nissakkar fil-kastell tal-ġebel tal-kamra tal-bejt fejn ħadd ma jweġġani u ħadd ma jdejjaqni. Nissakkar forsi fl-aktar momenti tanikett. Forsi fl-aħħar imut bil-ġuħ jew b'qalbi maqsuma u ma nħoss aktar weġġa' il-qalb. Sa ma wasal dak il-jum tal-akbar traċedja ta' dawk li jinbikrin ta' ħajti, meta mit-missieri għal rieda battak qawwi tal-qalb. Ħaġa li qatt ma stennejta, dakinhar bħal sajjetta fil-bnazzi ġarfu l-kastelli kollha f'salt u lili għal żmien twil, sakruni ikkalzrata hemm taħt. U allum nifu għaw l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra, sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kim smajtu l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir romanz Kastella l-Klara ta' Lina Brockdorf. Tekniku Joe Brinkat.